Слика 4. Паѓање на зидовите на Ерихон. Народот на Израел се насели во Ханаанската земја близу градот Ерихон. Тогаш Бог му рече на Исус Навин: «Еве, ти го предавам во рацете градот Ерихон. Сите твои војни, обиколувај го градот со целата твоја војска 6 дена. Седмиот ден свештениците нека носат 7 труби пред ковчегот на заветот. На седмиот ден обиколете околу градот 7 пати, а свештениците нека затрубат. Па сиот народ нека крене силна викотница и градските ѕидишта ќе се разурнат, а народот нека влегува тогаш». Исус Навин и народот ја извршија Божијата наредба. Ѕидовите на Ерихон паднаа, израелците го освоија градот. Бог им кажа на израелците ништо да не земаат за себе како плен од тој проколнат град.